Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Kdo je tle kriv? Vojak Manning ali vitez Berlusconi? Poletni hit, osvobajanje islamističnih zapornikov? Izraelsko-palestinska saga se nadaljuje z večerjo. Ne pozabite na oddajo dohodinske napovedi, skromni zaslužkarji. In ali se začenja res zadnji Trnfest? Pozno popovdne po srednjeevropskem času bo vojaška sodnica Denise Lind v ameriškem oporišču Fort Meade sporočila svojo odločitev glede krivde vojaka Bradleya Manninga, ki je obtožen pomoči sovražniku zaradi posredovanja zaupnih podatkov v Wikileaksu. Na izrek morebitne kazni bo sicer treba počakati, saj se bo to zadevni postopek v primeru njegove krivde začel v sredo. Tožilstvo 25-letnega nekdanjega vojaškega obveščevalca iz Bagdada v 21 točkah obtožnice poleg že omenjene pomoči sovražniku med drugim bremeni še vohunjenja, računalniške prevare in kraje državnih dokumentov. Manningu za nekatera dejanja, ki jih je priznal že pred začetkom procesa, grozi v najslabšem primeru 20 let zapora. Zanika pa, da bi pomagal sovražniku, za kar ga lahko doleti do smrtni zapor. Napadi na zapore, v katerih islamistični uporniki poskušajo osvoboditi svoje zaprte kolege, so postali pravi poletni hit. Več kot 100 talibanskih upornikov je tako po zgledu svojih iraških somišljenikov napadlo zapor v provinci Kiber Paktunkva na severozahodu Pakistana in osvobodilo okoli 250 jetnikov, med njimi tudi pripadnike skupine Lashkar-e-Jangvi, ki naj bi bila povezana z Al-Kaido. Pot v totalno institucijo so si izborili preoblečeni v policijske uniforme ter z izdatno uporabo bomb in granat. Sodelovala je tudi samomorilska četa. V spopadu z varnostnimi silami je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, od tega 4 policisti. Napad sovpada z volitvami za predsednika Pakistana. Zmaga se nasmiha poslovnežu Mamnunu Husajnu iz vladajoče pakistanske muslimanske lige premijeja Navaza Šarifa. Njegovi podporniki upajo, da bo izvolitev pripomogla k večji vlogi juga države v zvezdni politiki, v kateri sicer prevladujejo ljudje iz Šarifove baze v Panjabu. Opozicijska pakistanska ljudska stranka volitve bojkotira, saj se ne strinja s predložitvijo glasovanja z 6. avgusta na zgodnji čas, ker je prvotni datum sovpadal s koncem Ramadana. Poleg Husajna se tako za položaj, na katerega volijo poslanci 4 pokrajinskih skupščin in obeh domov parlamenta, poteguje še upokojeni sodnik vrhovnega sodišča Vajihuddin Ahmed iz 3. največje pakistanske stranke pod vodstvom zvezdnika kriketa Imrana Khana. Palestinski in izraelski pogajalec sta z večerjo ob isti mizi v ameriškem State Departmentu po 3 letih simbolično začela nov krog mirovnih pogajanj pod pokroviteljstvom Jenkijev. Slednje so zatrdili, da sta se obe delegaciji zavezali, da se bosta pogajali najmanj 9 mesecev. Zunanji minister John Kerry pa je obe strani pozval naj stremita k razumnemu kompromisu o težkih in zapletenih čustvenih in simbolnih vprašanjih. Pogajanja bo usklajeval nekdanji posebni odposlanec Billa Clintona za Bližji vzhod Martin Indyke. Izraelsko stran pa v Washingtonu zastopata nekdanja zunanja ministrica Cipi Livni in svetovalec premijeja Benjamina Netanjahuja Yitzhak Molcho, palestinsko pa pogajalec Saeb Erekat in sodelavec predsednika Mahmuda Abasa Mohamed Štajeh. In kaj bo pravzaprav tema pogajanj? Čeprav je State Department zaukazal popoln embargo na podrobnosti o vsebini pogajanj, je jasno, da problemi skozi celoten konflikt ostajajo isti. Vprašanje razmejitve med Izraelom in bodočo palestinsko državo, status Jeruzalema, vprašanje izraelske varnosti in vrnitev palestinskih beguncev. Združene države naj bi si prizadevale, da najprej začnejo z lažjimi temami, pod čemer si predstavljajo mejo in varnost. Prejšnja pogajanja so sicer propadla, ko je Izrael nadaljeval gradnje na zasedenih ozemljih, takrat pa se oziroma tokrat pa se mudi prav njim in predvsem Jengijem. Septembra se v New Yorku začenja novo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, ko lahko palestinci zaprosijo za priznanje državnosti in članstvo v svetovni organizaciji, ter spravijo Združene države v hudo zadrego, saj bodo morale vložiti veto v varnostnem svetu. V litvanski prestolnici se je odvila druga parada ponosa. Kljub temu, da je shod za pravice skupnosti LGBT v Vilni minil mirneje kot prvi pred letom dni, je okoli 500 aktivistom za pravice istospolno usmerjenih in predstavnikom spolnih manjšin družbo, kot je to v navadi, delalo podobno število nasprotnikov shoda. Navkljub policijski prisotnosti so jajca, ki so jih metali nasprotniki shoda, med drugim zadela tudi litvanskega poslanca Gidreja Purvaneikineja in švedsko ministrico za zadeve Evropske unije Brigitte Olsson, ki sta se omenjenega shoda udeležila. Do večjih izgredov ni prišlo, a so zaradi manjših prekrškov vseeno aretirali 28 ljudi. Litva trenutno predseduje Evropski uniji in vredno je omeniti, da v trenutno predsedujoči državi Evropske unije ustava določa, da je zakonska zveza oziroma zakonska zveza lahko sklenjena le med moškim in žensko. V Litvi registracija istospolne partnerske zveze ni dovoljena. Poleg vojaka Manninga je današnji dan za nadaljno usodo glede bivanja za rešetkami pomemben tudi za nekdanjega italijanskega premijeja in medijskega mogotca Silvija Berlusconija. Kasacijsko sodišče v Rimu bo začelo odločanje o njegovi pritožbi na obsodbo v primeru Mediaset. Zaradi prirejanja računovodskih izkazov pri nakupu filmskih in televizijskih pravic v Združenih državah Amerike, s katerim se je njegovo podjetje v 90-ih letih izognilo plačilu več milijonov evrov davka, je bil tako imenovani vitez na nižjih sodiščih obsojen na 4 leta zapora, od tega 3 leta pogojno in na 5-letno prepoved opravljanja javnih funkcij. Ker je Berlusconi starejši od 70 let, bi lahko kazen po italijanski zakonodaji prestajal v hišnem priporu, vendar je že junaško napovedal, da bo v najslabšem primeru raje odšel za rešetke. Potrditev sodbe na prizivnem sodišču bi bila hud udarec za italijansko desnico in za vlado premijeja Enrika Lete, katere ključni nasprotnik oziroma podpornik je Berlusconi.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Jutri je zadnji dan za oddajo dohodninske napovedi, če ste v preteklem davčnem letu prejeli manj kot 4000 evrov dohodka. V tem primeru vam davčna uprava informativnega izračuna o odmeri dohodnine ni uročila. To lahko oziroma morate storiti sami, najkasneje jutri do 18. ure. V nasprotnem primeru vam plačane akontacije dohodnine pobere država. Začenja se mednarodni poletni festival Trnfest, ki ga že vrsto let prireja kulturno-umetniško društvo France Prešeren v Trnovem. Preden preidemo na vsebino v teh vročih poletnih dneh za Ljubljano osvežujočega in dobrodošlega festivala, pa omenimo težave in dolgove, s katerimi se soočajo v društvu ter zaradi katerih naj bi bil letošnji Trnfest zadnji. Pojdimo na začetek. Kult France Prešeren je bil ustanovljen leta 1919 in je najstarejše še delujoče umetniško društvo v Sloveniji. Kudov program, kot ga poznamo sedaj, pa se izvaja od leta 1987. Zaradi enormnih dolgov društva, ki se gibljajo blizu pol milijona evrov, pa se ne le že nekaj časa govori, da bo letošnji festival zadnji, ampak je ogrožen celo sam obstoj Kuda. Pojasnjuje Mojca Ocvirk, predstavnica Trnfesta.
Trnfest je letos 22. Poimenovali smo ga pa zadnji Trnfest, z vprašanjem zato, ker Kud France Prešeren, organizator, je v tako velikih dolgovih, zbranih pravzaprav iz zadnjih 20 let, da je primoran prodati hišo za to, da poravna te dolgove. Zatorej prostor, kjer ustvarjamo Trnfest, je pod vprašajem, ali drugo leto sploh bo. Naša želja je seveda, da nekdo kupi ta prostor ali investira van tako, da bomo mi lahko nadaljevali, zato je ta vprašaj pri naslovu, ni pa nobene garancije, iščemo še kupca oziroma vlagatelja.
Kut je že meseca maja, ne, prodaje to svoje nepremičnino na Karunovi.
Ja, takrat se je občni zbor društva, se pravi kot Franca Prešerjene društvo, se je odločil, da zaradi tako visokih dolgov se odločimo prodati hišo. Nismo je še dali na nepremičninski trg, smo pa to obelodanili, dejansko je naš namen, takoj ko se zaključi to oba, bom rekla, paradna festivala, Trnfest in pa Emonska promenada, se pravi v septembru, tudi hišo dati na trg. Dotlej pa dejansko samo čakamo na morebitne ponudbe še pred uradno prodajo.
Glej, Mojca, če mi mogoče lahko malo bolj podrobno razložiš, kaj je dejansko privedlo do tega enormnega dolga, ki ne bi znašal okoli pol milijona evrov?
Drži, dolg je ocenjen nekje na 400 tisoč evrov, mogoče kakšen evr čez. Privedlo je pa dejansko to, da je kot France Preširen lastnik svojega prostora, se pravi, je kot privatna lastnina in zanj ne v občini, se pravi, mestni občini Ljubljana, ne v ministrstvu za kulture, ne za recimo evropski razpisi, ne predvidevajo subvencije za vzdrževanje stavbe. Seveda povsod so programski razpisi, na nje smo z njimi vestno prijavljali in tudi dobivali sredstva, s tem izpeljali naš program. Zmanjkalo nam je pa pri vzdrževanju pravzaprav prostora oziroma naše stavbe in tukaj se je res pokazal ta veliki manko, ki je večal in večal dolg. Dolg se pa potem, ko je v minusu, eksponantno veča, ne, z obrestmi in tako naprej negativnimi, tako da tukaj je pravzaprav tista velika luknja, ki je nastala. S tem, da moramo pa povedati, da kljub temu, da smo dobivali vedno manj sredstev, mi programa nismo okrnili in saj zadnjih 5 let vsako leto proizvajamo okrog 450 dogodkov letno v Kut France Prešeren.
Ne letajo čebele, krog svetja ne šume, slo ribice vesele se klavrno drže. Kut je že maja prodajal svojo nepremičnino na Karunovi, delno tudi zaradi dejstva, da je društvo letos bojda namerno izpadlo iz 3-letnega programskega financiranja mestne občine Ljubljana. Čeprav je sprva kazalo, da bo stavbo za ceno dolgov odkupil MOL in hišo društvu oddajal, je MOL takrat zanjo ponudil borih 127 tisoč evrov, čeprav vrednost poslopja ocenjujejo na 800 do 900 tisoč evrov. Kakšni torej so odnosi z MOL-om?
Odnosi z občino so pozitivni, mislim, moram reči, da ni kakšnih tren ali pa kaj tazga. Dejansko smo tudi njim ponudili prvo možnost odkupa stavbe, se je pa izkazalo, da je ne morejo kupiti. Namreč zavedeno imajo, da so nam leta 1969 podarili stavbo in pri tem so pa spregledali podatek, da so nam jo dejansko po vojni tudi vzeli, se pravi jo dobili tudi brezplačno oni z naše strani, ampak ker imajo zavedeno, se pravi, da so nam stavbo podarili, jo ne morejo odkupiti. Edina dobra volja po, bom rekel, zakonih, pravilih in tako naprej, ki obstaja, je, da odkupijo naša vlaganja v stavbo, kar pomeni prizidek, poglobitev odra in tako naprej, kar se je ocenilo za 127 tisoč evrov. Žal je pa to čisto preniska vsota, ki bi nam lahko koristila pri, bom rekla, delovanju, ne, oziroma po poravnavi vseh naših računov.
Ja, se pravi, in prav od tukaj je ta razlika, ne, ker sama nepremičnina je bila ocenjena nekje na 800 do 900 tisoč. Ne.
Drži. Naša želja pa je najti nekoga, vlagatelja ali kupca, ki bo še naprej vlagal oziroma poskrbel za to, da se bo program naprej širil, ni, zdaj, ali s Kutom France Prešernom z roko v roki ali ne, na svojim društvom ali kakorkoli, to nam je največja želja, takemu bomo seveda stavbo prodali res samo toliko bolj kot ne, da poravnamo naše dolgove, če bo pa to ratala profitni prostor ali kakorkoli tistemu kupcu, potem bo pa cena verjetno okoli ocene, kot je uradno postavljena.
Ok, Mojca, zdaj pa če greva še na samo vsebino tega osvežujočega za te poletne mesece pač festivala. Mm-hmm. Če mogoče kar poveš, kaj se bo danes dogajalo in pa mogoče še v naslednjih 2 dneh.
Trnfest tradicionalno odpiramo z otvoritvijo razstave, tokrat kar 2, na temo Poletje v stripu, skupaj z Stripburgerjem. Na to pa seveda s koncertom Demolition Group, ki letos praznuje 30 let, rekel, da nekako pompozno začnemo. Zvečer seveda program v dvorani DJ. Ta teden mogoče še jutri, v torek, Beach Boysi, Surf Rock, pa potem četrtek tradicionalno otroški program z delavnico, se pravi predstava in delavnice, pa filmski program. V petek imamo Balkan Fusion Leni Kravac, v soboto gostimo koncert dveh skupin Dandelion Children in World Within, v petek pa še Levasko, francoski elektrorok, in zaključimo z impro ligaši Maestro Trnfesta v dvorani ob 11.
Več rož ne rase v polji, več nima tičev hrib, čebel več, kraj nar bolji, več nima voda rib. Za konec še informativno osvežilni podatki. V tej vročini si lahko telo in duha ne le zaradi vročine, ampak tudi duha, moreče, jalove politike osvežite v kakšni od naših rek ali jezer. Nekaj predlogov. Najbližja destinacija za primeren izlet te vrste in z relativno nizkimi stroški je na primer jezero Črnava v preddvoru pri Kranju. Temperatura tega sicer umetno zajezenega jezera je osvežilnih 22 stopinj Celzija. Lahko se odpravite tudi od Ljubljane le uro vožnje oddaljeno ko stanje Vico na Krki, kjer se lahko skulirate s 25 stopinsko mračno vodo. Tretja možnost je ponovno čakanje na ponovitev včerajšnjega neurja, pazite le, da vas ne sklatijo leteči strešniki. Ob sta pripravila Luka Počivavšek in Tadej.
Nastaja
tjavo
tekstilja proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila v predoru Trojane zaprt vozni pas. Zaradi močnega nivoja predvsem na cestah na Primorskem promet zelo
Lo che anche si è di voi in tornamento per la vostra.